Salam, hər hatınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalgada 748 və 1556 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və Fekdə, Türksat və Hotbird Feklərində bizi dinləyirsiniz. Efirdə kontekst verişi də bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə xuliqanlıq və adam döyməkdə ittiham olunan internet yazarları Adnan Acadə ilə Emin Milli Həbsdən azad ediləcək deyən Mikro Şaraşçı nəyə güvənir? Azərbaycan liderlərinin Kuba, Ekvatorial Qvineya və Suriya rəhbərlərinə nəyi bənziyir? İransız Xəzəryanlı samit keçənlərin hansı gizli planları var? Və hər gün dünyada intihar edən 23 min arasında azərbaycanlıların sayı nə qədədir? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlərin əsasçısı Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT-in media nümayəndəsi Mikloş Xaraşdi inanır ki, azərbaycanlı internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadəyə həbs cəzası kəsilməyəcək. Onda belə bir inan Bakıda prezident aparatında keçirdiyi görüşdən sonra yaranıb. Xaraşdinin Bakıya səfəri haqqında daha ətraflı birazdan danışacağıq. Bugün Bakıda iki nazirin müqəvvasını yandırıblar. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovun və Cüdo Federasiyasının rəhbəri olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərovun. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup üzvü bu yolla Azərbaycanın gənc cüdoçularının Ermənistanda keçirilən Avropa çempionatına göndərilməsinə etiraz ediblər. Qatçılar aksiyanı öz qərargahları qarşısında keçiriblər. Adı çəkilən nazirlər bir müddət əvvəl Yerevana gedərək Azərbaycan cüdoçularının Ermənistanda keçiriləcək çempionatda iştirakının təşkilatı məsələlərini müzakirə ediblər və protokollar imzalayıblar. Nazirlərin səfəri zamanı Azərbaycan cüdoçularının təhlükəsizliyinə də təminat alınıb və nəticədə sentyabrın 8-də Azərbaycanın cüdo üzrə gənclər yığma komandası Ermənistana yola düşüb. Dövlət ittihamçısı Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula 2 il həbs cəzası istəyib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Arabul və daha 5 nəfərin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror məhkəmədən Hüseyin Arabulun 2 il müddətinə Türkiyə vətəndaşı Ayhan Dönməzin 1 il şərti olaraq, 4 Azərbaycan vətəndaşının isə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmələrini istəyib. Onlar sərhədi qanunsuz keçmə, rüşvət vermədə tam olunurlar. Proses sentyabrın 15-də davam etdiriləcək. Barmek Azərbaycan şirkətinin sabiq prezidenti Hüseyin Arabul 2007-ci ildə 1 milyon 370 min manat ödəməklə 5 il şərti cəzaya məhkum edilib. Məhkəmə Arabulun bu müddət ərzində Azərbaycandan kənara çıxmaması barədə qərar qəbul eləmişdi. Gənclər Hərəkatı fəalını universitetə bərpa ediblər. Lənkəran rayon məhkəməsi Dalğa Gənclər Hərəkatının Cənub ofisinin rəhbəri Pərviz Əzimovun iddiasını təmin edib. Pərviz Əzimov Lənkəran Dövlət Universitetində təhsilini davam etdirəcək. Məhkəmə 3 aydır ki, davam edirdi. Pərviz Əzimov Lənkəran Dövlət Universitetinin sonuncu kursunu başa vurmağa 3 ay qalmış ali məktəbdən qovulmuşdu. O, universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozmaqda günahlandırılırdı. Pərviz Əzimov isə Lənkəran Dövlət Universitetində baş verən rüşvətxorluq halları barədə mətbuatda yazdığı məqalələrə görə universitetdən qovulduğunu deyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez deyib ki, ölkəsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyır. Kremldə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşən Chavez bugündən hər iki regionu suveren dövlət kimi qəbul edəcəyini bildirib. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstanla qısa müddətli müharibədən sonra hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanımışdı. Bugünə qədər Rusiyadan başqa Nikaragua bu addımı atmışdı. Səudiyyə Ərəbistanında 660 Çinli fəhlə İslam dinini qəbul edib. Çinlilər Səudiyyə Ərəbistanına dəmir yol layihəsində işləməyə gəliblər. İslamı qəbul mərasimini izləyən Məkkə qubernatorluğunun rəsmisi Əbdüləziz Əl-Xudxari deyib ki, bu Çinli miqrantların işə götürülməsinə etiraz edənlərə cavab kimi də anlaşıla bilər. Bəzi müsəlmanlar Qırmızı Dəniz sahilindəki liman şəhəri olan Ciddəni müqəddəs şəhərlər Məkkə və Mədinə ilə birləşdirəcək yüksək sürətli qatarlar üçün dəmir yolunun tikintisinə qeyri-müsəlmanların cəlb edilməsinə qarşı çıxırdı. Əl-Xudxari deyib ki, onlar yüzlərlə etiraz məktubu da almışdılar. Məktublarda tikintinin müsəlmanlar tərəfindən aparılması tələb edilirdi. Tikintidə ümumilikdə 5000 əcən Çinli çalışır. Və Tacikistanda içkili vəziyyətdə taksi sürücüsünü öldürməkdə şübhəli bilinən iki rus serjant migrantını həbs ediblər. Rus əskərləri Tacikistandakı Rus hərbi bazasında xidmət edirlər. Hərbi bazadan Frans Presə bildiriblər ki, onlara həbslər və istintaqın gedişi barədə artıq məlumat verilib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Livan restoranında döyüldüyünü deyən Beynəlxalq təşkilatların da rəsmi iddiama yox bu sözlərə inandığı. Ancaq dava salıb adam döymək iddiamı ilə özləri məhkəməyə çıxarılan Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs olunmayacaq. Ancaq jurnalistlərin və siyasi fəalların öncəki həbsləri və məhkəmələri nəzərə alan gənclərin valideynləri, vəkilləri və yerli və beynəlxalq təşkilatların az qala hamısı bunun əksini düşünür. Məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyinə inanmır. ATT Media Azadlıq Radiosu təmsilçisi Miklaş Haraşdi bu gün Bakıda əksini iddia eləmişdi. Niyə və nəyə güvənərək Ülviyə Səzadənin reportajında?
ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi Bakıda bu dəfəki səfərində əsasən onu vurğuladı ki, medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün həbsdəki jurnalistləri və blogerləri azadlığa buraxmaq lazımdır. Haraşdi dedi ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev qarşısında həbsdəki redaktorlar Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidin azadlığa çıxması məsələsini qaldırıb.
Dedim ki, birinci növbədə hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərin cinayət təqibini dayandırmalıdır. İkinci uğurlu addım həbsdəkiləri azadlığa buraxmaqdır. Amma mən buna cavab ala bilmədim. Nə onların bu haqda gözləntiləri, nə də ki, jurnalistlərin həbsdən buraxılacaqlarının vaxtı barədə. Amma məsələ gündəmdə qalır və biz redaktorların azadlığını tələb etməyə də davam edirik.
Miklo Şaraşdı bloggerlər Yemin Milli və Adnan Hacızadə barədə də danışıb. Dediyinə görə, Əli Həsənovla söhbət onda belə bir təəssürat yaradıb ki, bloggerlərin məhkəməsi müsbət nəticələnəcək.
Mr. Hasanov said that...
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov mənə dedi ki, administrasiya mənim bu işlə bağlı narahatlığımı bölüşür. Həsənov güman edir ki, hüquqi prosedurun sonunda məsələ müsbət həll olunacaq. Məndə belə bir güclü təəssürat yarandı ki, onun fikrincə blogerlər azadlıqdan məhrum edilməyəcəklər.
These people will not be convinced for prison sentence.
Amma Haraşdı deyir ki, Əli Həsənov Nikibin danışsa da, hər halda o, prosesə kənardan baxan müşahidəçidir, son qərarı verən deyil. Haraşdı bildirib ki, həbsdəki bloggerlərlə görüşmək istəyib, amma ona deyiblər ki, hüquqi baxımdan bu mümkün olmayacaq. Amma ATT nümayəndəsi həbsdəki redaktorlar Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayevin görüşünə gedib. Miklaş Haraşdı deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına qəti təlimat verilməlidir ki, onların vəzifəsi jurnalistlərə qarşı işlərin saxtalaşdırılması yox, media azadlığının qorunmasıdır. ATT nümayəndəsi bildirib ki, o, xarici radio onların FM tezliyinə qaytarılması məsələsində Əli Həsənovun diqqətinə çatdırıb. Azadlıq Radiosunun Əli Həsənovun xarici radiolarla bağlı cavabı nə oldu? Sualına cavabında Haraşdı deyib.
Discussion was mostly about...
Bizim Əli Həsənovla müzakirələrimiz əsasən həbsdəki jurnalistlər və blogerlər barədə idi. Qalan məsələləri sadəcə ona sadaladım. Xarici radiolar barədə məsələ də bu problemlərdən biri idi və Əli Həsənov mənə işarə verdi ki, mənim davamlı olaraq bu məsələni qaldırmağımı qeydə aldı. Mən ona dedim ki, xarici radiolar FM tezliyinə qayıtmadan ölkədə fikir pluralizmi bərpa olunmayacaq. Bu o deməkdir ki, o bilir ki, xarici təşkilatlar bu sualı qapanmış saymırlar və hesab edirlər ki, xarici radioların FM-dən getməsi pluralizmə zərbədir.
That the international organizations keep that question alive and they don't see it
Azadlıq radiosunun siz prezidentlə görüşmək üçün müraciət etmişdinizmi? Sualına cavabında Miklos Araşdi bildirib ki, o görüşlər üçün prezident administrasiyasına və Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Administrasiyadan şöbə müdürü Əli Həsənovla görüş mümkün olub.
Əlbəttə, prezident və nazirlə görüşməyimə şad olardım, amma onlarla görüş alınmadı.
Səfər çərçivəsində o rəsmilərdən həm də ambudsman Elmira Süleymanova ilə, bundan başqa ATƏT üzv ölkələrin səfirləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də görüşlər keçirib.
Ülviyyə Səzadə ATƏT-in media azadlıqları üzrə sütü təmsilçisi Mikla Şaraşdinin Bakıya səfərindən danışdı. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də ATƏT-in özü də Azərbaycanda söz azadlığına görə və insan haqlarının təminatı sahəsində Azərbaycanın adına çox vaxt 3-cü dünya ölkələrinə, Zimbabwe, Liviya, Kuba kimi ölkələrlə yanaş çəkirlər. Azərbaycan adına həmişə pis çəkdiyi üçün rəsmi Bakının tez-tez tənqid elədiyi bu cür təşkilatlardan biri də Freedom House-dur. Freedom House-un araşdırmalar direktoru Christopher Olker bugün International Herald Tribune qəzetinə yazdığı məqalədə bu dəfə Azərbaycan hakimiyyətini yada salıb, hətta Ekvatorial Qvineya və Suriya kimi ölkələrin rəhbərləri ilə yanaşı adlarını çəkib, gələcəyini də Zimbabwe ilə müqayisə eləyib. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Bu payız BMT Baş Assambleyasının New York'da keçiriləcək iclasına toplaşacaq dövlət başçıları arasında uzun illərdir hakimiyyətdə qalan və fərqli düşüncəyə dözümsüz yanaşan liderlərdə olacaq. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Məmmar Qəddafinin sesiyanın açılış mərasimində danışmaq imtiyazı olacaq. Düz 40 il əvvəlin bu ayında gənc ordu kapitanı Qəddafi Liviya kralı İdrisi devirib. İndi 67 yaşında olan Qəddafi Richard Nixon'ın ilk prezidentliyi dövründə hakimiyyətə gəlib. BMT Baş Assambleyası aslında günorta saatlarında isə Ekvatorial Qvineyanın prezidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo çıxış eləyəcək. Bu ölkə prezidenti Jim Carterin administrasiyası dövründən hakimiyyətdədir. Özü də Liviya prezidentindən 2 yaş böyükdür. Liviya və Qvineya prezidentlərinin hakimiyyətdə qalması bir siyasi maraq olsa da baha başa gəlir. Yazının müəllifi Christopher Walker qeyd edir ki, zəngin təbii ehtiyatlarına baxmayaraq hər iki ölkə yoxsulluq içindədir. Bu ölkələrdə mövcud qurumlar, qanunlar sadə xalqın tələblərini yerinə yetirmə iqtidarında deyil. Bu iki nümunə bənzərsizdir. İllər boyunca hakimiyyətdə qalan rəhbərlərin siyahısı isə daha uzundur. Bu siyahdakı ölkələrin bəziləri dünyanın ən rəhəmsiz və sərt dövlətləridir. International Herald Tribune qeyd edir ki, Kubada Castro qardaşları 40 ildir ki, rəhbərlik eləməkdədir. Venezuela'da prezident Hugo Chavez isə hələlik 10 ildir hakimiyyətdədir. Bu 10 illik Chavez üçün həvəsləndirici ola bilər. Hələlik isə Hugo Chavez bu ilin fevralında prezident müddətinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını qələb eləyib. Keçmiş Sovet İttifaqının prezidentləri də uzun ömürlü hakimiyyətləri ilə siyahıda təmsil olunmaqdadır. Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi. Bu siyahını başqa ölkələrin hesabına da uzatmaq olar. Misir, Angola, Kamerun və Sudana qədər. Bu ölkələrin heç birində rəsmi monarxiya quruluşu olmasa da, bəzilərində sülalə rejimi bərqərar olub. Məsələn, Azərbaycan və Suriyada. Bu dövlətlərdə hakimiyyət atadan oğula keçib. Misir və Liviyada daxil olmaqla digərlərində də oxşar vərəsəlik nişanələri var. Siyasi ənənələr, mədəniyyət və tarixin fərqli olmasına baxmayaraq, bu ölkələrin azı iki oxşarlığı var. Siyasi özünü ifadənin və iştirakın sıxışdırılması. Herald Tribune bildirir ki, bu dövlətlərdə siyasi təzyiq var və iqtisadi mənfəət ölkənin müəyyən bir çevrəsinə çatır. Status quo tələb edənlər isə özlərini ya həbsdə ya da daha pis şəkildə tapırlar. Ömürlü liderlərin ölkəsində söhbət mətbuat azadlığı və korrupsiyadan gedəndə vəziyyət daha da qəlizləşir, tutqun hal alır. Freedom House-un söz azadlığı üzrə illik hesabatında bu quruluşlu 20 ölkənin hamısı azad olmayan kimi qeyd olunub. Bu məsələ Misirə 56 ildir prezidentlik eləyən 81 yaşlı Hüsnü Mübarəkin nümunəsində daha qabarıq görünür. Misir 195 ölkə arasında söz azadlığına görə 128-ci yerdədir. Korrupsiya ilə də bağlı vəziyyət oxşardır. Transparency International-ın araşdırdığı 180 ölkə arasında ömürlük prezidentliyi olanlarda korrupsiya həddi daha yüksəkdir. International Herald Tribune yazır ki, bəzən belə fikirlər olur ki, avtoritar hakimiyyətlərdə siyasətin, iqtisadiyyatın, informasiyanın nəzarət altında olması ölkəyə sabitlik gətirir. Ancaq son nəticədə bu qərarlardan ən çox sadə xalq əziyyət çəkmiş olur. Məsələn, Robert Mugabe idarəçiliyinin ilk dövründə güclü idarəçi kimi qiymətləndirilir, hesab olunurdu ki, Zimbabve xalqına xeyir verə biləcək. Ancaq üstündən 30 il keçib Mugabe Zimbabveni yoxsulluq və səfalətə uğradıb. İndi güclü rəhbər kimi Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qəbul olunur. Ötən il yerini Dmitri Medvedevə versə də, Putin baş nazir olaraq böyük təsir gücünü saxlamaqdadır. Müəllif Christopher Walker qeyd edir ki, rejimlərin alternativ siyasəti və müstəqil nəzarəti qəbul eləməməsi o deməkdir ki, hökumətin bacarıqsızlığı yoxlanılmamış qalır. Hökumət siyasəti və insanların həyatını düzəldə biləcək ideyaları sıxışdırır.
Sevinç Hüseynzadə Secretary Walker məqaləsi ilə tanış elədi. Təsadüfdür ya yox, amma Walker'in işarə elədiyi dövlətlərin uzun müddət eyni adamlar və ya sülalələrin idarə elədiyi dövlətlərdən dördünün rəhbəri cümə günü bir araya gələcək. Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan rəsmiləri Aktauda Xəzərlə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirəcəklər. Düzdür, bu dövlətlərin enerji layihələrindən tutmuş, brakonyerliyi ilə mübarizə, Xəzərin statusuna kimi müzakirə eləyəsi çox şey var. Amma maraqlısı budur ki, heç toplantıya ev sahibliyi eləyən Qazaxıstan rəsmiləri də görüşün proqramı haqqında heç bir şey açıqlamayıblar. Üstəlik, Xəzərin samitində regionun önəmli dövlətlərindən biri İran da dəvət almayıb və bu da Tehranda müəyyən qorxular yaradıb. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Qazaxıstanın Aktau limanında sentyabrın 11-i keçirilməli Xəzər sammitini xarici ekspertlər çox maraqlı adlandırırlar. Çünki bura bütün Xəzəryanı dövlətlər dəvət olunub, İran isə dəvət olunmayıb. İtaliyada qərarlaşan təhlil qrupunun eksperti Federico Bordonaro deyir.
Bu çox maraqlı hadisədir. Çünki İran dəvət olunmamaqdan öz narazılığını bildirir. O da maraqlıdır ki, sentyabrın 7-sində Rusiya prezidenti Medvedev Qazpromun sədri Millerə deyirdi ki, bir neçə gündən sonra bəzi Xəzəryanı ölkələrin Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın və Türkmənistanın sammiti olacaq. Medvedev demədi ki, bütün Xəzəryanı ölkələrin. Dedi ki, bəzi.
İran öz narazılığını rəsmi səviyyədə bildirib. Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Mottaki deyib ki, bu sammit İranın milli maraqlarına ziddir. Mottaki deyib, bu sammit aradakı razılaşmaları pozur. Razılığa görə Xəzər haqda istənilən qərar bütün Xəzəryanı ölkələrin ümumi müzakirəsi ilə verilməlidir. İtaliyalı ekspert Bardanaro bunu belə izah edir.
İran qorxur ki, Rusiya onun əleyhinə Xəzəryanı ölkələrin blokunu yaradı. İran dünyada nisbi götürəndə təklənib. Ona görə Rusiyanın Xəzər bloku İrana diktə eləyəcək. İran isə dünyada dəstək qazana bilməyəcək. Yumşaq desək, İran çox delikat vəziyyətə düşür.
Xəzərdə isə həllini gözləyən mübahisələr hələ də qalır. Ən əsası odur ki, Xəzər dənizdir yoxsa göl. Əgər Xəzər göl hesab olunsa, Xəzərin ehtiyatları bərabər bölünməlidir. Əgər Xəzər dəniz isə, onda sahil xəttinin uzunluğuna mütənasib olaraq hər bir ölkənin milli sektoru olacaq. Bu halda İran Xəzərin cəmi 13%-ni qazanır. İrana sərf eləyir ki, Xəzər göl olsun. Düzdür, Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi 3 gün əvvəl bəyanat verib ki, sammitdə Xəzərin statusu müzakirə olunmayacaq. Ancaq İran bu sammitə şübhə ilə yanaşır. Bəs sammitdə nələr müzakirə olunacaq? Kəmər məsələsinə böyük diqqət yetirilə bilər. Dörd ölkənin prezidentləri Xəzər nefti və qazı uğrunda mübarizəni də müzakirə eləyə bilərlər. Xəzər sərvətlərinə çıxış uğrunda mübarizəyə hətta Pakistan, Suriya kimi ölkələr də qoşulub.
Elxan Nəsibli Xəzəryan dövlətlərdən dördünün cümə günü keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitindən danışdı. Azərbaycana adiyyatı olan daha bir sammit isə gələn həftə keçiriləcək, bu dəfə Avropada, Brüsseldə. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Cənubi Qafqazla bağlı yeni strategiyalarını gözdən keçirəcəklər. Bəzi mütəxəssislər iddia edirlər ki, son vaxtlar qonşuluq və şərq tərəfdaşlıq layihələri ilə Avropanın özünə yaxınlaşdırmağa cəhd elədiyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla bağlı fikirləri son vaxtlar bir qədər dəyişib. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki əməkdaşı Atol Lobyakasın bu görüş haqqında fikirlərini sizin Natiq Zeynalov tanış edir.
Avropa Birliyi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla bağlı yeni strategiya üzərində işləyir. Birliyə sədrliyi eləyən İsveç üzv ölkələrdən xahiş eləyib ki, Cənubi Qafqazın bu üç dövləti ilə əlaqələri daha da dərinləşdirməyi nəzərdə tutan bir plan cızılsın. Sentyabrın 14-də Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə həmin planı müzakirə eləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki əməkdaşı Ahtolu Bəqaz yazır ki, Birlik bundan əvvəlki Avropa qonşuluğu siyasəti və şərq tərəfdaşlığı layihələrində də Cənubi Qafqaz əhatə eləyirdi. Amma görünür, həmin layihələr Avropa Birliyinə bu regionda davamlı və aydın siyasət aparmağa imkan verməyib. Brüsselin Cənubi Qafqaza xüsusi marağını Lobyakas bu cür izah eləyir.
Avropa Birliyinin əsas narahatlığı regionun sabitliyindəndir. Birlik Rumuniya və Balqaristana genişlənəndən sonra Qara Dəniz regionunun əhəmiyyəti kəskin artdı. İkincisi, əlbəttə, enerji məsələsidir. Xüsusilə də Azərbaycan və Gürcüstandan neft və qaz tranziti kimi istifadə olunması. Sözsüz ki, burada siyasi maraqlar da var. Avropa Birliyi öz qonşularının işində rol oynamaq istəyir. Beləliklə də Cənubi Qafqaz ölkələri ilə işə bütün bu məsələləri daxil etmək olar.
Avtolobiakas Brüsseldə dolaşan fikirlər əsasında qeyd edir ki, yeni strategiya birliyin əvvəlki siyasətindən tam fərqli bir yanaşma nəzərdə tutmur. Təşkilatın məqsədi eynidir və o, həmin üç ölkədə qanunların və siyasətin mümkün qədər Avropa standartlarına yaxınlaşdırılmasını istəyir. Avtolobiakasın bildirdiyinə görə, artıq Bakı, Tbilisi və Yerevana ümumi razılaşma forması da təklif edilib. Həmin razılaşmanın icrası azad ticarətə və vizaların verilməsi qaydasının yüngülləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma əvvəlki təkliflərdə olduğu kimi yeni strategiyada da Avropa Birliyinə üzvlükdən söhbət getmir. Brüsseldə rəsmilər deyiblər ki, əməkdaşlıq arzulayan hər bir ölkə bunun üçün şans əldə eləyəcək. Onların heç birinə üstünlük verilməyəcək və prosesin gedişi onun verəcəyi nəticələrdən asılı olacaq. Bu strategiya barədə fikirlər ortaya çıxanda Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla eyni cərgədə müzakirə olunmaq istəməyib. Gürcüstanda hesab edirlər ki, Avropa Birliyi onları Ukrayna ilə bir yerdə nəzərdən keçirməlidir. Avtolobiakas yazır ki, Gürcüstanın bu fikri ağlabatan görünür. Çünki indiyə qədər Azərbaycan və Ermənistanın nə Avropa Birliyinə, nə də NATO-ya qoşulmaq cəhdləri barədə ciddi bir şey məlum deyil. Onlar bunun əvəzində Rusiyaya üstünlük verirlər. Amma hər necə olsa da artıq Tbilisinin cəhdləri arxada qalıb. Brüsseldə diplomatların dediyinə görə, keçən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibəyə və müxalifətlə zorakı davranışlarına görə Prezident Saakashvili Avropa liderlərinin yanında artıq nüfuzunu xərcləyib. İndi Gürcüstan Prezidenti iddialar irəli sürmək deyil, Avropa Birliyi ölkələrinin paytaxtlarına səfər üçün dəvətnamə almaq hayındadır, deyə Lobyakas yazır. Müəllif hesab eləyir ki, bazar günü başlayacaq müzakirələrdə əsas çətinlik Avropa Birliyinin özünün daxilində məsələyə bədcüman yanaşma ola bilər. Avropa Komissiyasının nazirlərin görüşü ərəfəsində qeyd eləyib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri yaxın əlaqələri özləri qazanmalıdırlar. Bunun üçün siyasi hazırlıq nümayiş etdirməlidirlər. Komissiya xəbərdarlıq eləyib ki, onlara qazanmadıqları imtiyazları vermək, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin əldə etdikləri uğurları heçə endirə bilər.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünə kimi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə şəhərin mərkəzindən yerləşirdi və bu yaxınlarda o kənara yeni binaya köçəcək. Daha geniş, daha rahat bir binaya. Amma iş ondadır ki, Azərbaycandakı bəzi vəkillər, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər məhkəmənin köçürülməsi qərarının arxasında heç də rahatlıq yox, başqa məqamların dayanmasından narahat olublar. Esmirə Cavadovanın reportajı.
Bura ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədir. Statusundan da göründüyü kimi, burada ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin mühakiməsi həyata keçirilir. Həftənin 5 iş günü bu binanın qarşısından insan kütləsi, dəhlizlərindən isə ahnalə qarış sədaları əskik olmur. Sayı o qədər də çox olmayan məhkəmə yazarları hər gün azı bir dəfə bu məhkəmənin qapısının içəri daxil olurlar. Məhkəmə salonlarında əyləşib prosesləri izləyirlər. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə jurnalistlərlə yanaşı hüquq müdafiəçilərinin də mütəmadi baş çəkdikləri məkandır. Bu baxımdan jurnalistlər hər gün azı 20-25 məhkəmə prosesi keçirilən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməni qaynar qazan adlandırmaqda heç də yanılmayıblar. Hökumət isə məhkəmənin inzibati binasını şəhərin mərkəzindən çıxarmaq fikrindədir. Məhkəmə binasının tikintisi üçün Zabrat Kürdəxanı yolunun üstündə, yeni istifadəyə verilmiş Bakı İstintaq Təcridxanasının yanında sahə ayrılıb, tikinti işləri gedir. Yüksək səviyyəli Avropa standartlarına cavab verən məhkəmə binası vəd olunur. Bəs Avropa standartlarına cavab verən məhkəmə divarları arasında həyata keçiriləcək mühakimələr necə? Avropanın bizdən tələb etdiyi standartlara cavab verə biləcəkmi? Bunun üçün ilk növbədə ictimai nəzarətə ehtiyac var, desək yanılmarıq. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, məhkəmələrin mərkəzdə yaxud kənarda yerləşməsi qanunla tənzimlənmir. O ki, qaldı vətəndaş kimi münasibətinə, İntiqam Əliyev hesab edir ki, məhkəmə gözdən uzaq olduqca onun üzərində ictimai nəzarət də zəifləyəcək.
Digər məhkəmələrin mərkəzdə olduğu halda ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmənin şəhərin qırağına salınması və bunun barədə ictimaiyyətə məlumat verilməməsi, faktiki olaraq bunun arxasında hansısa bir niyyətlərin durması barədə də fikirlərin formalaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Hökumət sadəcə olaraq bu cür işlərə ictimai nəzarətin olmaması üçün bunu edir. Ona görə belə edilir ki, insanlar ora gedib çıxa bilməsinlər, jurnalistlər girə bilməsinlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri girə bilməsinlər.
Vəkil Osman Kazımov isə hesab edir ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin mərkəzdən kənara köçürülməsi vəkillər üçün problemlər yaradacaq. Bu da vəkillik xidmətinin keyfiyyətinə mənfi təsirini mütləq göstərəcək.
Fəaliyyətimizlə əlaqədar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif məhkəmələrdə oluruq. Həmin məhkəmələrində bir çoxu elə Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşir. Ağır cinayət məhkəməsində mərkəzdə olanda işlərimizi əlaqələndirə bilirdik. Eyni zamanda belə müttəhimlərə yardım göstərilməsinin özündə də müsbət rol oynayır.
Vəkilin sözlərinə görə iri həcimli mühakimələr keçirilən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin kənara köçürülməsi müştərilərlə vəkillər arasında da müqavilələrin bağlanmasında əngəllər törədəcək. Belə ki, nəqliyyat və digər məsrəflər istər-istəməz müdafiə xidmətinin ən azı 3-4 dəfə artırılmasına səbəb olacaq. Bu da məhkəmə qarşısına çıxarılanların vəkil xidmətindən imtina etmələrinə səbəb olacaq. Bəs görəsən məhkəmə yeni məkana köçürüldükdən sonra jurnalistlər maraqlı prosesləri necə izləyəcəklər? Yeni Müsavat qəzetinin məhkəmə yazarı Elşən Balxanlı deyir ki, Bakı İstintaq Təcridxanası 3 aydan artıqdır istifadəyə verilib. Lakin təcridxananın yaxınlığına heç bir marşrut xətti çəkilməyib. Əli yüklü insanlar təcridxanaya da 2 kilometrə yaxın məsafəni piyada qət etməli olurlar. Əgər eyni məkanda yerləşəcək məhkəmə binası istifadəyə verilənə dək nəqliyyat problemi aradan qaldırılmasa, vəziyyət çətin olacaq.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmənin fəaliyyəti ictimaiyyətin diqqətindən kənar qalacaq. Çox çətin olacaq. Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasına gedib gəlmək çox böyük çətinlik yaradır. Çünki ora heç bir marşrut avtobusu getmir. Əgər ora marşrut açılmayacaqsa, çox çətinlik yaradacaq. Həm jurnalistlər üçün, həm hüquq müdafiəçiləri üçün, həm də vətəndaşların birbaşa özləri üçün.
2000-ci ildən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi adını daşıyan bu məhkəmə əvvəllər Ali Məhkəmə adlanırdı. Burada siyasi məhkəmə proseslərindən tutmuş, nazirlərin mühakiməsinə qədər ən səsküylü mühakimələr həyata keçirilib.
Esmura Cavadovun reportajını dinlədiniz və 2005-ci ildə Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının 60 illiyi qeyd olunmuşdu. Həmin tədbirlərlə bağlı Akademiyanın saytında yerləşdirən yazıda o vaxt qeyd olunurdu ki, bu müddətdə elmi məsələlərdə 159 problem üzrə tədqiqatlar aparılıb, filan qədər elmi nəticə alınıb, filan qədər kitab, məqalə çap olunub, 50-yə yaxın patent alınıb, 70-dən çox qrant alınıb. Amma deyəsən, ya akademiyanın həmin araşdırmalarını dövlət büdcəsindən maliyyəşdirmək dövləti qane eləməyib, ya da akademiyanın araşdırmaları özü. Çünki belə olmasaydı, parlamentə elmi maliyyəşməsini tənzimləyəcək yeni qanun layihəsi təqdim edilməzdi. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komitəsinin üzvü Asif Hacıyev deyir ki, parlamentin payız sesiyasına elmlə bağlı yeni qanun layihəsinin çıxarılması planlaşdırılır. Parlament üzvünün sözlərinə görə bu dəfə Milli Məclis elmə qrantların ayrılmasının qanuni əsaslarını hazırlayacaq. Asif Hacıyevin fikrincə, bu Azərbaycanın elmi mühitində canlanma yaratmaq üçün olduqca vacibdir.
Bu demək deyil ki, sabahları biz hər şeyi dayandırıb qrant çəkildir. Məsələ, hər il elmə ki, əlavə pul ayrılır. İlk addım ola bilər ki, o əlavə ayrılan pul qrant şəklində versin. Bir tərəfdən bu rəqabət yaradacaq alimlər üçün. Dövlət özü də başa düşməlidir, görməlidir ki, hansı istiqamətlərə pul ayrılmalıdır. Bu məsələ ona da kömək edəcək ki, biz artıq prioritet sahələri də
Asif Hacıyev dünya praktikasını misal gətirərək bildirir ki, gələcəkdə Azərbaycanda elmə yalnız qrant şəklində vəsait ayrılmasının tərəfdarıdır. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov da düşünür ki, bu məsələdə prioritet sahələr olduqca dəqiq seçilməli. Qrantlar qiymətləndirilərkən əsasən iqtisadiyyat və neft sektoru ilə bağlı elmi layihələrə üstünlük verilməlidir.
Və belə geniş miqyasla götürmək lazım deyil. Qeyri məhsuldar nəzəri, həddindən artıq nəzəri məsələlərə də qrant ayırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni o fundamental elm var ki, orada geniş müqayisə, belə deyək ki, dünya miqyaslı hansısa bir mülahizələr ya araşdırma nəticələri ortaya çıxartmalıdır, onlara da ehtiyac yoxdur. Ən praktik, xalqın, millətin, bugünkü Azərbaycan insan tələbatlarına uyğun sahələrə qrant ayırılmalıdır.
İqtisad elmləri doktoru Əli Əlirzayev deyir ki, Azərbaycanın elmi sahəsindəki boşluqları doldurmaq üçün böyük işlər görməyə ehtiyac var. Onun sözlərinə görə ölkədə elmi potensial var, ancaq dövlətin elmdən istifadə dərəcəsi çox aşağıdır. Əsas məsələ isə rifah məsələsidir.
Elmdə işləyənlərin müsadəmələr qısa aşağıdır. Elm sahəsində çalışanların məhsuluna ehtiyac azdır. Planlaşdırılan temaların, mövzuların hamısı strateji əhmiyyət kəsb edən, yəni bazarı da yoxdur. Adımızda elmi əvvəlki illə bundan daha çox inkişaf edildi. Böyün alətlər yoxdur. Yaxşı alimlərə münasibət çox qədər yüksək deyil.
Əli Əlirzayevin sözlərinə görə ölkədə elmi hüyiti dircəltmək üçün dövlət yalnız bazarda məhsula çevrilə biləcək layihələrə pul xərcləməlidir. Yalnız bu halda ölkə üçün bugün böyük önəm daşıyan iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı sahələrində ciddi nəticələr artım görünə bilər. Uzun illərdir Türkiyədə elmi fəaliyyətlə məşğul olan filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə düşünür ki, Azərbaycanda elmin səviyyəsi ilbəil deyil, hətta aybay aşağı düşür. Son 15-16 ildə Azərbaycandan kütləvi beyin axınını dediklərinə misal gətirən Kamil Vəliyə görə bir neçə qanun layihəsi ilə bu sahədə dönüş yaratmaq inandırıcı görünmür. Bundan başqa alim qrantların düzgün bölüşdürüləcəyinə də böyük şübhə ilə yanaşır.
Bu qrant məsələsi də yeni növbəti yeməcə yerlərindən biri olacaq. Yəni o başqa sahələrdə olduğu kimi, məsələ mətbuatda olduğu kimi, bu tikinti, yol məsələsində, su çəkilişində olduğu kimi, Rusiya Respublikasında mən inanmıram ki, bu qrantlar ədalətlə bölünsün.
Kamil Vəli deyir ki, dövlət əsasən dəqiq elmlərin yeni sahələrinə pul ayırmalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz və kontekst proqramının sonunda hər şeyin sonundan ölümdən danışırıq. Hər gün dünyada 60 min adam özünə qəsd eləyir. İlə 2 milyondan da çox. Hər 20 nəfərdən biri, yəni gündə 3 min adam intihar nəticəsində ölür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə son 50 ildə intihar cəhdlərinin sayı 60% artıb. Bu yüzdən təşkilat 2003-cü ildən bu ayın, sentyabrın 10-nu, yəni bu günü intiharların qarşısını alması günü kimi qeyd eləyir. Azərbaycan son 10 ilin rəsmi statistikasına görə Litva, Belarus, Rusiya, Qazaxıstan, Çin, Yaponiya kimi dünyanın ən çox intihara cəhd edilən ölkələri sırasında olmasa da, başqa mənbələr son ayda Azərbaycanda da 30-a yaxın adamın özünə qəsd elədiyini bildirir. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Azərbaycanda bu ilin ən yadda qalan intihar hadisəsi ali məktəblərə qəbul imtahanından keçir bilməmiş yeniyetmənin özünü öldürməyə cəhd olmuşdu. O çoxlu dərman qəbul eləmişdi, xoşbəxtlikdən sağ qalmışdı. Psixoloqlar deyirlər ki, son illərdə Azərbaycanda intihar edənlərin sayı artıb. Ölkədə intihar edənlərin statistikası aparılmasa da, hüquq mühafizə orqanlarının qeydə aldığı rəqəmlər təkcə avqust ayında 30-a yaxın intihar hadisəsini göstərir. Onlardan çoxu ölümlə nəticələnib. İntihar edənlər arasında sahibkar, iki uşaq anası, gənc oğlan və qız, ailəli kişi, tənha adamlar da var. Bu siyahıda 70-80 yaşlı adamların və 5 nəfər məktəblinin olması isə psixoloqları daha çox düşündürür.
İldən ilə tarlaların sayı artır Azərbaycanda. Bu neylə bağlıdır? İndi insanlar daha çox qapalı yaşayış şəraitini daha çox üstünlük verirlər. Ünsiyyət azalır, qorumcanlıq azalır. Hər şey darıxdırıcı gəlir insana. Həm də tüm dünyada bir elmi texniki proqres inkişaf edir çox böyük bir sürətlə. İnsanda adaptasiya gelmir. Dəyərlər var da, bu ruhi dəyərlər, qəlbi dəyərlər özləri də ruhun inkişafı. O da azalıb. İntiharlar əsasən daha çox kişilərin arasında qalır, amma qadınlar daha çox intiharlardan danışırlar. Kişilər daha çox bunu reallaşdırırlar. Amma faciəli bir sözlədir. Son zamanlar qadınlar da çox intihar edir.
Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızaev deyir ki, Azərbaycandakı intiharların səbəbləri sırasında iqtisadi faktorlar, ailə problemləri, anlaşılmazlıq öndə dayanır. İnsan öz problemləri ilə tənha qalanda intihara daha çox meyilli olur. Bunu Azərbaycan baş psixiatri, Dib Universitetinin psixiatriya kafedrasının müdiri Gəray Gərəy belə deyir. O deyir ki, yeniyetmələr arasında intiharların artmasının xüsusi araşdırmaya ehtiyacı var.
Nə vaxtsa uşaqlar və yeniyetmələr arasında intihar xəbərləri çox nadir hallar idi. Son zamanlar bu bir qədər artıb. Bu məsələ xüsusən araşdırılmalıdır. Uşaqlar yeniyetmələr arasında olan intihar 2 qat bəlkə də 10 qat faciədir. Müxtəlif faktor var. Burada həm psixoloji, həm stres, həm gərginlik, həm də ki, müxtəlif cəmiyyətlər mi deyim, yoxsa hansısa bir xüsusi ideologiyalar yaranır. Onların da təsiri çox böyükdür. Bu nə bilim, naməlum bir ideologiya sonra özləri başlayırlar qulluq eləməyə, onların daxili aləmini dəyişdirirlər. Çox vaxtı ata-ana öz uşağının qəlbində olan çox şey bilmir.
Baş psixiatr deyir ki, valideynlər bu dövrdə uşaqlarına daha yaxın olmalı, onların problemləri ilə çox maraqlanmalı, qapalı olmalarına imkan verməməli, onlarla dostlaşmalıdırlar. Həkimlər intihar edənlərə düzgün tibbi yardım göstərə bilmirlər. Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, 10 pasiyenti az qala həyatını itirəcəkmiş.
Bu fərddən var, 20 dərilan gibi içib 5 dənə Səfinə Zibam. Skor pomoş çağırıblar. O gəlir kömək göstərir. Bunda şizofreniyadır deyəlim. Gəl çağırır psixiatri briqadanı. Adətən birinci buna kömək eləməlidir. Aparmalısın toksikologiya. Bir briqada aparır bunu 2 nömrəli xəstəxanaya. Oradan təzədən toksikologiya göndərirlər. Bu insan da ölür, əldən gedir.
Bəs intihar etmək istəyən bundan necə çəkinməlidir? Baş psixiatr Gəray Bəli.
Bütün tədqiqatlar göstərir ki, son anda insan istəyir ki, nəsə bunu saxlasın. Və bəzən müraciət edir, bəzən müraciət eləmir, elə özündə axtarır. Tapanda, onu çəkindirə bilər. Məhz o saman çöbünü tapmayan anda əllərin öz üzərinə qaldırır. Onu məsləhət görərdim ki, hansısa bir insanın kiminsəsə belə böyük bir problemi varsa, birincisi onu gizlətməsin. Bu dərdi, bu problemi araşdıra bilsin. O utanmasın və çəkinməsin kimdənsə kömək istəməkdən.
Mütəxəssislər deyir ki, indi fəaliyyəti sıfır dərəcəsində olan psixoloji xidmətlərin fəaliyyətini artırmaq vacibdir. Bu da adamları intihar cəhdindən çəkindirə bilər.
Kəbrən Dilavərinin söhbətində dinlədiniz və kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın burada deyirik. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Bugün kontekstdə və ümumiyyətlə bütün gün efirdə danışdıqlarımızı isə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da tapa bilərsiniz. Hələlik.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1946-cı ilin iyununda Bakıdan adan olub. 1972-ci ildə Moskvada ali rejissorluq və ssenaristlər kursunu bitirib. Azərbaycandan başqa o vaxtki SSR-nin bir sıra kino studiyalarında ssenarilər ekranlaşdırılıb. Bir müddət Səfər Zabbarlı adına Azərbaycan film kino studiyasına rəhbərlik edib. Hazırda televiziyaların arxivlərindəki 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi cinayətləri əks etdirən tarixi kadrlar onun və iş yoldaşlarının əməyinin nəticəsidir. Artıq ssenari müəllifi yaxud rejissor olduğu filmlərin ümumi sayı 50-yə yaxındır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rasulun bu dəfəkən söhbəti kino ssenarist və rejissor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı Ramiz Fətəliyevdir. Ramiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bu müsahibiyə razılıq verdiniz. İşləriniz necə gedir?
Mən də təşəkkür edirəm ki, mənim təvəzzükar personaya diqqət göstərir. İşlərim yaxşı gedir, nə deyim?
Mən soruşacağım, siz də deyəsiniz. Mən maraqlıdır, 46-cı ildə, hə? Anadan olmuşsunuz. Özdə yayda, iyun ayıdır. Amma yaşamağa başlamaq dövrü nə vaxtdan xatırlayırsınız?
Mən bu baxdan üzr istəmək istəyirəm, İlqəvlən. Daha geniş mövzulardan söhbət gedəndə mən istər istəmək sıvıq dilinə keçmişəm. Ya produkt языковым смысле Советского Союза образования многие из нас получали на русском языке. Были еще более дальновидные люди, которые отдавали детей в азербайджанские школы. Ну, видимо, кстати, мои родители были не столь дальновидными, и я вырос как бы на русской литературе. Хотя и азербайджанскую литературу в переводах я читал, и воспитание такое получил. Но, тем не менее, для меня легче сегодня тоже говорить по-русски. Это некая данность, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я помню самое мое первое воспоминание, что я с балкона, а нам гачи ведмиш, вялина. Йох, вермиш, альбет, о, я ше гачи не вермезер. Əlbəttə, mən onu özüm götürmüşdüm və balkondan atmışım aşağı. Yəni, mənim birinci, может, у кого-то есть более достойные воспоминания, но мое воспоминание, к сожалению, кроме стыда, ничего не вызывает, потому что я выбросил с балкона ножицы, они могли кому-то попасть там.
Hər halda heç kimə dəymədi.
Hər halda heç kəsə dəymədi, amma mənə valideynlərimin tərəfdən bəzi zərbələr dəydi. O yadımdadır. Amma zarafatsız desək, yəni mənim birinci xatirələrim kitab. Сколько я себя помню, ну, в детстве, разумеется, это связано было с книгами, потому что я старался их читать, честно говоря, и в позволенное время, и непозволенное. У нас была трехкомнатная квартира, одна комната была как бы спальней моей комнаты. Заходили родители, но в основном мама, как вы сами понимаете, Говорила: спокойной ночи. Я говорил: спокойной ночи. Делал вид, что я засыпаю. Потом брал фонарик, накрывался одеялом и с этим фонариком читал. Потом, в более позднем возрасте, меня еще отдали на музыку. Я играл на фортепиано. Я где-то после 7-8 класса музыки я стал понимать что-то в музыке тоже и уже как бы занимался в охоту. У нас была соседка за стеной. И моя мама, уходя на работу, а мой отец с утра до вечера работал, она поручала этой соседке слушать, чтобы Рамис занимался. Заниматься нужно было на пианино в день по 3-4 часа. Я занимался на пианино, но никто не знал, как это происходило. Я играл гаммы, я играл арпеджио беспрерывно все 3-4 часа. Но на пюпитре у меня не ноты не лежали, а книга. Я огромное количество книг прочел с пюпитра фортепиано, а пальцы в это время бегали. Поэтому учитель музыки мне все время говорил: у тебя блестящая пальцевая техника, но никакой души ты не вкладываешь в это. Я не мог бы сказать, что пальцы я вот тренировал, имитируя фактически занятия, не думая о том, что я играю.
Namiz müəllim, dediniz ki, valideynlərinin zərbələri hər halda dəydi. Sözsüz ki, bu tənbih idi, istəkdən idi. Amma oldu mu ki, doğma olmayan adamların və heç də tənbih niyyəti ilə yox, bəlkə yıxmaq, bəlkə məhv eləmək, əzmək niyyəti ilə də zərbələri dəydi sizə sonradan?
Я думаю, что у каждого человека, наверное, у вас тоже, Илья Гарманин, такие случаи в жизни бывают. Вообще, если человек чем-то занимается, если он в этой жизни добивается чего-то, что заслуживает хотя бы маленького внимания, обязательно найдутся те, кто постарается в какой-то мере подвергнуть этого человека каким-то испытаниям. Да, в моей жизни все это было, и клеветали, и глупости болтали, и легенды сочиняли. Ну, это значит, я был жив и что-то делал.
Рамиз бәйім, 46-cı ildən indi 2009-cu ildir. Ən ağır illər hansı olub sizin üçün?
88-90. Это время, когда я ощутил себя гражданином. То есть тот самый банальный случай в 88-м году Топхана Мясараси способствовал тому, что я почувствовал себя в полной мере азербайджанцем. Я почувствовал себя в полной мере меру своих скромных способностей патриотом. В какой-то момент, пускай это слышат все, я этого не стесняюсь. В какой-то момент я постеснялся, постыдился того, что я по-русски говорю лучше, чем на своем азербайджанском языке. Я уже не думал о том, что писатель, не писатель, там, сценарист, не сценарист. Нет, это было время, когда мне показалось, что я среди многих других нужен своей стране, и я обязан ей служить. Тогда я возглавлял киностудию «Азербайджанфильм». Вы знаете, что мы делали. Вы знаете, что все, что происходило, снимали мы. Какому риску мы себя подвергали. Когда я говорю «мы», я имею в виду человек 40-50 коллектива этой киностудии, которые за эти 2-3 года буквально отдали здоровье, нервы, а многие жизни для того, чтобы сохранить в истории то, что нам сохранить удалось. Сейчас каждый раз, 20 января, показывают по телевидению наши кадры. При этом выступают какие-то совершенно посторонние люди, которых тогда и рядом не было, которые тогда, многие из которых просто отсутствовали. Я же не говорю, что они как крысы попрятались. Я просто говорю, они отсутствовали, их не было. Сейчас они выступают, строят из себя героев. А на самом деле героев я знаю. Кто был, кто снимал, кто лежал под грузовиками, кто спрятался за окнами, кто прятался на деревьях, как это все снималось, это знаю. Я еще человек 40-50, имена которых не произносятся.
Назвай, у меня хорда шейли сизин ищем.
Пахлык, кулакилык, кысканжылык, хасисик. Он на хорда шей бельмудан да.
Бес хансы ишлер, шейлер бар ки, онлары мемнуниет дейлиерсиниз.
О, мемнуниет, о, gəlb ürək çağıranda. Amma o çağırışı mən axı regulirovka eləmirəm. Yəni, onu söz ifadəsi ilə çox çətindir.
Kimlərdir yaramaz?
Çox lababoy sualdır. Hələ indi yəni o sadaladığım və o keyfiyyətlərin sahibləri mənə ələ gəlir, yaramazdır. Amma mən həmişə əsas mənim üçün mənfi olan, məsələn, şəxsdə çalışıram nəsə müsbət bir Naçava tapında və tərsinə. Onun üçün ki, körnü belə adamlar yoxdur, hamısı çvetnoydu. Dostlar, hərdən bir həyat özü, situasiya özü, tarix özü, sosial problemlər özü hansısa o klaskaları üzə çıxarır, hansısa qalır dildə. O cümlədə o mənfi rənglər ola bilər, müsbət rənglər ola bilər. O çox vaxtı situasiyadan asılı, yəni geniş mənində olan situasiyalar nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Fətəliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sizi darıxdıran sosial yaxud məişət problemləri var?
Əlbəttə ki, var. Если мы беспокоим сейчас состояние общества, если мы обязаны думать о наших социальных проблемах, мы обязаны думать, даже я бы сказал, вот вы пресса, а я как бы, ну, простой смертный, занимаюсь писательством, там, работаю в кино. Я все время, как бы, становясь на ваше место, я не то есть я изредка публицист, вы знаете, да, изредка выступаю с какими-то публицистическими статьями, но это, знаете, тоже по велению души вдруг возникает какая-то проблема. Что-то меня задело, когда вот были поминальные мероприятия по Муслиму Магомаеву, я выступил. Что-то меня задело, когда была история с спорами вокруг понятия элиты Рустамом Ибрагимбековым, я выступил в газете. Ну, вы, наверное, читали. Ну, больше всего я думаю о таком понятии, как обратная связь. Обратная связь между средствами массовой информации и нашими властными структурами. Дело в том, что, на мой взгляд, в цивилизованном государстве, в светском государстве, наличие этой связи обязательно. Это обычное, я бы даже сказал, рутинное состояние общества. В чем оно заключается? Сверху властные структуры спускают нам какие-то законы, рекомендации, правила, порядки и так далее. Мы здесь с вами, находясь на какой-то средней ступени, да, не на самых низких, не на самых высоких, мы пытаемся осмысливать вот то, что нам сверху спустили, и сигнализировать наверх. Вот это хорошо, а это нам не подходит ни по социальному нашему сегодняшнему положению, ни по нашей ментальности, ни по нашему воспитанию, да, по каким-то причинам. Наверху принимают эти сигналы, подвергают анализу, решают. Говорят, да, действительно, это не так, это не так. Давайте это поправим, а вот это давайте будем настаивать, нет, что мы правы. Спускает обратно вниз. Снизу мы опять сигнализируем, то есть вы, средства массовой информации. Да, хорошо, с этим мы согласны, но это все равно не так. И вот этот процесс должен быть перманентным в любом светском государстве. Ну, я называю его обычным словосочетанием «обратная связь». Если эта обратная связь есть, если она работает, значит, в государстве все в порядке. А если она не работает, значит, в государстве что-то, как минимум, не в порядке. А у нас сейчас эта связь, на мой взгляд, не работает. Конечно, не работает. Некая имитация иногда работает. Имитация. А это должно делаться естественным образом. Это самая наша большая беда. Это наладить очень просто. Просто кто-то наверху думает, что он способен объять необъятное и понимать все лучше, чем все остальные. Так не бывает. Надо быть на нашем месте, надо быть на вашем месте, надо быть на месте вот этого прохожего, который сейчас мимо нас прошел. Тогда можно все понять. А кто может дать туда об этом сигнал? Только я, только вы, только этот прохожий. Понимаете? Вот и все.
Рамиз Бәлім, сізде не бел олыр?
Ние ашағыда сіз дегенде бұл сигналын верір, ама юхары кәбул елия білдір? Егер елия білдірсе.
Ну, значит, я-то был как бы чуть-чуть наверху. Что-то меняется в психике, что-то, понимаете, возникает ощущение некой избранности у тех, кто попадает наверх. Какой-то момент, оно ложное, конечно, потому что вот те, кто сумел сохранить самого себя, сумел сохранить трезвость мышления, все в порядке. А если вот эти все там селекторы, машины, ну, не скроем этого, деньги, если они тебе закрыли глаза, закрыли уши, но ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. Рано или поздно с тебя снимут эти очки, из ушей вынут эти затычки, и ты окунешься в нормальную жизнь. Но будет поздно. Лучше сейчас же попытаться там сделать что-то полезное. Мы же знаем людей, которые отвечают сейчас за идеологию. Что-то они делают, по-моему, ничего. Если бы у нас была бы национальная идея, если бы у нас была бы нормальная идеология, наша, азербайджанская, государственная идеология, не было бы этих пустопорожных разговоров про элиту. Мы сейчас все занимались бы делом. Каждый на своем месте. Каждому нашли бы занятие, понимаете? Работает несколько человек, даже если бы они были бы семи пядей во лбу, даже если они были бы гениями, несколько человек не могут работать за страну. За страну должны работать все. Ну, критическая масса. 50%, 40% людей должны работать за страну и на страну. Тогда все будет в порядке. А просто несколько человек решили, что они могут все за всех решать. Да не бывает так. Не бывает. Клинтон поехал из плена, вытащил и привез двух граждан Соединенных Штатов Америки. Разницу, понимаете? В другую страну поехал. А мы своей вот двух людей практически ни за что взяли, мы не можем с этим справиться. Почему?
Нет.
Я вас спрашиваю. Могу я вам вопрос задать?
Biz sizin fikirlerinizi zefire veririz.
Вот как вам сказать? Проще всего, вот проще всего договориться до того, что наверху плохие, внизу хорошие. Тоже не разговор. Потому что мы прекрасно знаем, какие есть силы внизу. То, чем только не занимается, это мы тоже знаем. Да? И слава богу, знаем, что и наверху есть люди, которые достаточно хорошо все понимают, работают и делают. Это вообще вот не разговор, я черно-белые разговоры вообще терпеть не могу. Потому что все в этой жизни цветное. Просто что-то обязательно должно случиться, чтобы мы поняли, что нам нужно объединиться. Чтобы мы поняли, что не только беда должна объединять людей. Какой парадокс получается. Почему же, когда было вот в 88 году, эта площадь собирала по миллиону человек из-за того, что вырубили несколько деревьев? Почему мы тогда были едины, наши сердца, извините за банальность, бились в такт? Почему только трагические механизмы нас объединяют, а механизмы нормальной жизни нас отдаляют друг от друга? Всех я имею в виду. Почему это происходит? Это большой вопрос. Что должно случиться, чтобы мы снова почувствовали себя одним целым? Вот это меня волнует на самом деле.
Buna ihtiyaç sizce büyüktü yoksa yok?
Bu şart. Это необходимое условие существования нормального народа, нормального государства. Ни количество машин, ни количество денег, не количество полезных ископаемых, а именно это определяет качество нации, качество народа.
Namiz Bey, belki cemiyete onları birleştiren hiç pis hadise olmasın ve paciye. Yaxşı hadisene de teklif eleyen yoktu. Olabilir ondan olsun bu. Mesela futbola bakırsınız da, uğur olan kimi hamı birleşir, gelir futbola bile. Sevine de bilirler adamlar, kışkıra da bilirler, destekliğe de bilirler. Yani o küçük formada da olsa özünü orada gösterir. Belki başka bir hadise teklif edeyim lazımdı neyse.
Elbette olabilir. Вы, наверное, правы, вот вы сказали, если вы обратили внимание, я задумался, потому что я рецепта предложить не могу, но вы поставили вопрос абсолютно точно, да, потому что что такое, вот, казалось бы, да, футбол, игра, я сам люблю футбол, но вот видите, действительно, это происходит, или даже, вот, я не знаю, Евровидение, да, тоже происходит какое-то единение всех азербайджанцев, даже выходцев из Азербайджана, потому что это люди самых разных национальностей. Не национальность, а нацию как таковую. Да? Поэтому действительно в какой-то степени что должны нам такого, то есть какой-то перманентный, какой-то постоянный процесс должен быть элегантным, который нас всех объединял. Вот, собственно, это, наверное, вот когда сформулирована национальная идея, это то, что мы уже об этом говорили, да, когда есть так называемая в обществе еще идеологичность, да, когда каждый из нас пропитан национальной идеей в той или иной мере, да, Тогда каждый знает свой маневр, каждый знает, что во имя этой национальной идеи он должен делать. Вот тогда, наверное, постоянно, перманентно будет вот это ощущение. А я знаю массу людей, которые могли бы принести пользу, они сидят без дела, потому что кто-то решил, что можно и без них обойтись. А это неверно, они тоже могли бы. Знаете, кто-то кому-то не понравился, кто-то с кем-то в библиотеке или в ресторане не поздоровался, кто-то не там родился, кто-то когда-то анекдот какой-то рассказал. Нельзя же, это все мелочи, нельзя же этим руководствоваться, правда? Есть масса людей, которые могли бы приносить пользу. Они сидят без дела, это плохо.
Aslında o indi bak sadaladıklarınız da o bayağı dediğiniz hırda şeylere aitti yoksa yok. Hansısa latifiye göre, hansısa salama göre münasebetin formalaşması.
Я знаю человека, который просто не тот сам, не те слова какие-то произнес, которые от него ждали. Это я просто знаю конкретно, да. И сейчас он не удел, хотя человек талантливый, на мой взгляд, не друг мне, я просто его знаю как богиниста, мы по соседству жили и так далее. Ну, я не знаю, я вот на своем скромном уровне, да, вот кино, да, вот я, предположим, если я режиссер, это значит, я должен объединить какое-то количество людей, 50-60, которые работают над фильмом, да, что все они именно такие, как я хочу, так не бывает, так не бывает. Среди них обязательно будут те, которых я не очень люблю, чисто по-человечески. И они тоже обо мне имеют право думать все, что угодно. Но мы все вместе создаем продукт. Каждый должен на своем месте делать общее дело. И продукт мы дадим. В данном случае этот продукт будет называться фильм. Но если речь идет о государстве, этот продукт будет называться государственной политикой. Успехи Азербайджана. Удачи Азербайджана. Все по одной схеме делается. Давайте не любить друг друга, если мы не любим. Но если мы знаем, что этот человек способен делать это дело, давайте это доверять ему, чтобы страна шла вперед еще лучше, чем она идет.
Вахт кедрама беле, а?
Конечно. Время уходит, годы уходят, здоровье уходит, нервы треплются.
Рамиз бен, Москва-да окумусуз, гелмисиз, фильмлер кифайет кадар, 50-е кадар фильмды, эгер башка дейшиклик йоктуса, яғни ки сіз өзіңізді дегик сайма усун хейлах вақ сарф елемелісіз.
Мен әлі білезім 40-ды, сөзін бұл сияқыда гөзім ки 46-ды, валлах.
Бәхтіңізден неце? Разысыз йоқса йоқ?
О, бәхт. Алла сізе де, әзіздерімізе де етірсін. Яғни, мен айлемнен Balaca bir ailem var, yoldaşımdır, bir de nevem tez olup, yani oğlum evlenim, feyir. Yani o kadar balaca değil, yani 6 nəfərik. Mən, burada qorxuram, qeyri təvəzzükar çıxmasın, mən ailemden razıyam. Yani biz ailədə birinci növbədə dostuq. Və mən çox razıyam ki, Allah mənə qismət edib ki, yani mən uşaqlarımla, yoldaşımla, gəlinimle və Allah qismət eləsən, nəvəmlə də dost ola bilərəm. Hələlik dostam. Mənim üçün ən böyük qorxuluq budur.
Bax, o aşağıdan gələn siqnalları indi siz yuxarıda qəbul eləyib, saxçürük eləyib, sonra normal onlara qaytarırsınız, yoxsa yox?
Yəni, qeyri təvəzzükar olun. Əlbət ki, qaytarmışam ki, göz deyməsin, dost ola bilmişim də. Yəni, mənə ələ gəlir ki, bizim ailədə o abratnə sifət işləyir idi.
Onda belə demək olarmı ki, ən azı 5 nəfər sizi dünyalar qədər sevir və siz də ən azı 5 nəfəri dünyalar qədər sevirsiniz.
5 nəfər, bəli. Minimum o 5 nəfər var. Amma ondan, onlardan başqa da 3-4 nəfər doğma qələbə dostum var ki, ondan çox yox ki, onlar da məni çox, yəni, bu həyatda saxlayan o cümlədə də onlardır. Onların diqqəti, onların dostluğu, onların münasibəti.
Rəniz bəlim, Allah'a inanırsınız?
Mən bir filmimdə biri obasından soruşur ki, verite Boga. Obası da ona cavab verir ki, никогда не думайте о том, верите ли вы в Бога. Думайте лучше о том, верит ли он в вас.
Rəniz bəlim, imkan yaransaydı ki, bir dənə nəsə istəmək imkanı. Sizə verildi də o. Deyək ki, bu boyda Azərbaycanda. Tanrıdan və siz nə istəyərdiniz? Nə deyər?
Deməli, İlqar məlum. Я себе цену знаю. Я, может быть, в чем-то был нескромным, но никогда не превышаю определенных границ. Я не того масштаба человек, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Это вопрос для Азада Мирзаджанзаде, покойного. Возможно, это вопрос для Муслима Магомаева. Понимаете, это вопрос для людей масштабных и избранных Богом. А я простой смертный.
Herhalde deseniz ki, Ramiz Fetəliyev en azı kinoda balaca adamdır, buna heç kim inanmayacak.
Мужу не о кино говорили. Про кино я согласен, опять стану нескромным. Кинода балаca adam diyorlar.
Deməli, haradasa balaca adam deyilsin.
Olsa adamım.
Ve biz de sizi aktarıp tapmış.
Tapmış, sadece veremez. Heç bir iddiam yok da o bari.
Sen sağlığa arzulayın.
Ben de size müvaffakiyetler.
Yormadım sizi.
Yox, valla xoş oldu. Çoxlandır belə səmimi söhbət eləmiş.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Lauriyatı, kino senarist və rejissor Ramiz Fətəliyev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.